Jūsų dėmesio į laidą Radio Lentyna, prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki gyvi. Na, o šiandien mūsų lentynoje rikiuojasi 5 leidyklų – Alma Literos ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos išleistos knygos. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla pristato Marcelijaus Martinaičio eseistikos knygą Viskas taip ir liks 1988-2013 metų užrašai. Čia, kaip ir ankstesnėje knygoje, tylintys tekstai su paantrašte Užrašai iš raudonojo sąsiuvinio 1971-2001 spausdinami poeto tekstai pačiomis įvairiausiomis temomis – nuo kultūros ir politikos iki socialinės atskirties ar lietuvių tautos išlikimo. Šios tekstus, kuriuos poetas rašė dažnai paskubom, bet kur ir bet kada, po Martinaičio mirties surankiojo jo žmona Gražina Martinaitinė. Ji ne tik sukaupė visus pabirusius užrašus, nespausdintus kūrinius, bet ir pati surinko juos kompiuteriu, nes Martinaičio rašysena nelengvai perskaitoma. Teksto atspaudus, susektus kartu su poeto rankraščiais, ji perdavė literatūros tyrinėtojui Valentinui Sventickui, kuris ir parengė šią knygą leidimui. Knygos sudarytojas perspėja, kad pats poetas šių savo užrašų veikiausiai nebūtų publikavęs. Į šią knygą patenkančius tekstus turime suvokti kaip poeto užrašus sau. Nėra ir negali būti jokios žinios, ar jis pats būtų davęs juos spausdinti. Gal būtų glūdinęs tai, kas užsirašyta paskubom, ekspromtu, gal būtų slopinęs aštrumus ar keitęs fraziologiją. Šį žandrinį būdingumą poeto užrašai sau knygos skaitytojams reikėtų įsidėmėti, sako knygą spaudai parengęs Valentinas Sventickas. Marcelijus Martinaitis savo užrašuose kalba apie kultūros humanitarų padėtį kintančioje visuomenėje. Prisimena kūrėjus ir iškilias asmenybės. Taip pat itin daug dėmesio poetas skiria politinėms permainoms šalyje. Jis su nusivylimu stebi Lietuvą ištikusią politikos krizę, į valdžią atėjus tokiems veikėjams kaip Paksas ar Uspaskichas. Jam rūpi sostinė Vilnius, jo paveldo ir urbanistikos reikalai. Martinaitis sistemingai gilinosi į nacionalinės savasties dalykus, jautė įsipareigojimus tautos kultūrai, lietuvių kalbai. Poetas visuomet turėjo ryškę nepriklausomos Lietuvos viziją ir stiprų socialinio teisingumo pojūtį, bei atvirai apie tai kalbėjo. Beje, Marcelijus Martinaitis buvo ne tik poetas, bet ir kultūrininkas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Jo eseistinis žodis tapo ypač svarbus atgimimo laikotarpiu. Martinaitis buvo veiklus sąjūdininkas, nepriklausomos valstybės formuotojas, aukščiausiosios tarybos deputatas. Vėliau nebedalyvavo politikoje, tačiau liko aktyvus politinių ir kultūrinių procesų stebėtojas ir neretai kritikas. Tad nenuostabu, kad visos šios temos atsispindi ir jo tekstuose. Čia, beje, įsilieja ir autobiografijos elementų, aforistiškų posakių, papokštavimų, netgi eilėraščių apmatų. Iš Marcelijaus Martinaičio niekur nespausdintų užrašų sudaryta eseistikos knyga Viskas taip ir liks išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Visai neseniai diplomatas, teisininkas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Algirdas Kumža pristatė savo knygą Kuksando – kelio knyga. Kuksando – tai viena seniausių pasaulyje kūno ir proto tobulinimo sistemų, atskleidžianti, kaip sustiprinti žmogaus gyvybinę energiją taip, jog jis gyventų ilgą ir sveiką gyvenimą. Įdomu tai, jog kelis tūkstančius metų ši praktika buvo itin slapta. Korėjos kalnuose atsiskyrėliai ją iš kartos į kartą perdodavo tik itin patikimiems ir gabiems mokiniams. Tačiau viskas keičiasi ir maždaug prieš 50 metų senoji rytų išmintis atsivėrė pasauliui. Lietuvą su senaja korėjiečių išmintimi ir kuksando praktika supažindinti pasiryžęs Algirdas Kumža sako, kad šiam žingsniu jį paskatino daugiau nei prieš dešimtmetį Himalajų kalnuose prasidėjusi draugystė su korėjiečiu Jinmoko. Būtent šio meistro tėvas buvo pirmasis mokytojas, gavęs teisę iš kalnų parnešti kuksando praktiką ir paskleisti ją pasaulyje. Tokiu būdu mes šį mokymą gavome iš pirmų rankų, nekomercializuotą ir nesupaprastintą, pabrėžia Kumža. Knygoje pasakojama, kaip specialios praktikos, tam tikrų judesių ir kvėpavimo pratimų pagalba galima visam laikui įveikti stresą ir nemigą, atsikratyti varginančių skausmų, subalansuoti dienos režimą ir mitybą. Savo istorijomis ir patirtimi kaip kuksando pakeitė jų gyvenimus, dalyjasi daugybė įvairiausių žmonių iš viso pasaulio. Netrūksta detalių ir iš paties autoriaus asmeninio gyvenimo. Jis teigia, šią knygą rašiau visiems, tai veikiau yra romanas nei vadovėlis. Knygoje atsispindi visos mano gyvenimo briaunos – ir diplomatija, ir alpinizmas, ir šeima. Joje netrūksta veiksmo. Kiekvieno puslapį lydi vis kita istorija. Vienos jų vyksta nepakeliamame Himalajų šaltyje ar Korėjos šamanų pirkioje, kitos Vokietijos neurologijos klinikoje ar roko žvaigždės Algirdo Kaušpėdo kubile. Siekiau, kad iš kiekvieno puslapio būtų galima pasisemti išminties apie gyvenimo balansą, sveikatą ar maistą, sako Kumža. Kuksando kelio knyga – antrasis šio autoriaus kūrinys. Pirmojoje knygoje Himalajai – vienos ekspedicijos dienoraštis, Kumža pasakojo apie neįtikėtinai sunkią lietuvių alpinistų ekspediciją Tibete. Naujausia jo knyga, anot paties autoriaus, yra apie žmonės, kurie kankinosi, buvo beveik dugne, bet šiandien vėl džiaugiasi gyvenimu. Na, o pavadinime esanti žodžiai kelio knyga pabrėžia, jo gyvenimas yra kelias – pažinimo, tobulėjimo, džiaugsmo. Algirdo Kumžos Kuksando kelio knyga išleido leidykla Alma Litera. Džiaugiuosi galėdama pristatyti užsienio rašytojo knygą, kurioje pagrindiniai herojai yra lietuviai. Šengeno istorija, taip savo romaną, kuriame pasakoja apie lietuvius Europoje, pavadino vienas žymiausių Ukrainos rašytojų Andrejus Kurkovas. Knygos veiksmas prasideda 2007 pabaigoje, kai Lietuva tapo Šengeno zonos nare. Trys jaunų lietuvių poros susipažinusios muzikos festivalyje vienkėmėje prie Anykščių laukia vidurnakčio, kuomet Lietuva simboliškai pakels pasienio užtvarus ir taps pilnateise be vizio judėjimo Europoje nare. Atviros valstybės sienos bičiuliams reiškia naujas galimybės ir svajonių išsipildymą taip viliojančiame užsienyje. Ingrida ir Klaudijus ketina vykti į Londoną, Andrius ir Barbora į Paryžių, o Renata ir Vitas į Italiją. Tačiau jaunuolius aplenkė prie Lietuvos ir Lenkijos pasienio atėjęs senukas medinė koja. Pasieniečiai pakėlus juostuotą užkardą, būtent jis tampa pirmuoju lietuviu, perėjusiu sieną neparodžius paso. Tiesa, pasą jis turėjo ir ne vieną. Medinės kojos slėptuvėje kartu su juo keliavo ne šeši pasai ir visi jie Kukučio vardu. Šis vardas romane atsirado neatsitiktinai. Šengeno istorija dedikuota būtent mūsų poetui Marceliui Martinaičiui, lietuviškojo Kukučio kūrėjui. Viename interviu rašytojas yra sakęs, kad į rusų kalbą išverstos Kukučio baladės į jo rankas pakliuvo, kai jam te buvo 16 ar 17 metų. Eilės rašytojui taip patikusios, jog jis net sukūrė joms muziką. Artimiau su mūsų šalimi Andrejus Kurkovas susipažino 2004-aisiais, čia susirado draugų, kurie jį ne tik vežiojo po miestus ir kaimus, bet ir daug pasakojo apie mūsų tradicijas, papročius, istoriją. Tad romane minima nemažai Lietuvai svarbių įvykių ir datų. Kalbama apie Steponą Darių ir Stasį Girėną, Rytų Prūsiją, apie Kaune nebaigtoje statyti bažnyčioje veikusią radio gamyklą. Apskritai knygoje, kuri pasakojama net trimis siužetinėmis linijomis, daugybė herojų, geografinių vietovių ir įvykių, veiksmas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje bei Anglijoje. Andrejus Kurkovas vienas žinomiausių ir produktyviausių šiuolaikinių Ukrainos rašytojų. Jis yra parašęs 20 knygų, pagal jo scenarijų sukurta 14 vaidybinių ir dokumentinių filmų. Jis yra ir daugiausia į užsienio kalbas verčiamas Ukrainos rašytojas. Jo knygos yra išleistos net 37 kalbomis. Beje, Lietuvos skaitytojai jau turėjo progą susipažinti su šiuo unikaliu kūrėju. Lietuviškai yra išleistas jo publicistinis veikalas Maidano dienoraštis bei du romanai Iškyla ant ledo ir Bigfordo pasaulis. Na, o Kurkovo bemaž 700 puslapių romaną Šengeno istorija išleido leidykla Alma Litera. Iš rusų kalbos vertė Zita Marienė. Šį kart mano rankose stora, daugiau nei 500 puslapių knyga Tėvynės tuštėjimo metas. Ją net 17 metų rašė filosofas, publicistas, politikas ir visuomenininkas Arvydas Juozaitis. Į šią knygą rašytojas sudėjo savo esė, kurias sukūrė matydamas ir išgyvendamas Lietuvos valstybingumo zenitą ir nuosmukį. Karčioji mūsų gyvenimo tiesa iki šiol neregėtai gausus jaunosios lietuvių kartos emigravimas iš tėvynės, suprantamas kaip nacionalinės idėjos krizė. 20-ojo amžiaus viduryje Lietuvą buvo ištikęs sodybų tuštėjimo metas, 21-ojo amžiaus pradžioje ištiko tėvynės tuštėjimo metas ir pirmas ir antras kartas du stipriausi infarktai. Po pirmojo Lietuva šiaip taip atsigavo. Kas laukia po antrojo, nežinia, svarsto autorius ir čia pat perspėja. Jeigu ir atsigausime, stipresni netapsime. Valstybė atsidūrusi prie slenkščio, už kurio alsuoja nebūtis. Per 20 metų praradusi trečdalį gyventojų ir mažiausiai pusę gyvybę gimdančios kartos, tauta bemaž neteko šansų išlikti. Kas akivaizdu, akivaizdu. Lietuviui pasaulyje nebeliks vietos, jeigu pasaulyje neliks Lietuvos. Kol rašoma lietuviškoji karo ir taikos istorija, te bus ši įžvalgų knyga įžanginė jos dalis. Žvilgsnis į Lietuvą, kurios likimas baigėsi. Štai taip savo knygą pristato pats autorius. Jis įsitikinęs, kad šiais 2018 metais, skaičiuodama savo naujojo valstybingumo šimtmetį, Lietuva patiria ir savo paskutinėje lemtį, gyvena be rezervų. Taigi, kiek dar mūsų turi išnykti? Kur tie šaltiniai, iš kurių galime semtis jėgų spartėjančiam tėvynės nykimui sustabdyti? Galų gale, ar Lietuva išliks išgyvendama ne tik savo, bet ir Europos tapatumo nuosmukį? Visus šiuos opius klausimus kelia ir atsakymų juos ieško Arvydas Juozaitis savo knygoje Tėvynės tuštėjimo metas. Bemaž 200 originalių tekstų autorius paliečia daugybę įvairiausių temų – nuo politikos, tautiškumo, religijos iki poezijos, kino ar sporto. Čia taip pat gausu ir žinomų žmonių portretų Lietuvos ir pasaulio įvykių. Tad ši knyga lyg pastarųjų 14 metų mūsų šalies kronika. Be šio veikalo filosofas, rašytojas ir publicistas yra išleidęs ne vieną dešimtį knygų, sukūrė istorinę literatūrinę Baltijos trilogiją Karalių miestas be karalių, Ryga niekieno civilizacija ir Klaipėda Mėmelio paslaptis. Na, o naujausia šio autoriaus knyga Tėvynės tuštėjimo metas 2000-2017 metai išleido leidykla Alma Litera. Šį kartą suklusti kviečiu detektyvų mėgėjus, nes mano rankose italų rašytojo Ricardo Bruni įtempto siužeto detektyvinė istorija Drugelių naktis. Su drugeliais į mūsų namus įskrenda ir žuvusiojo siela. Ta siela neranda ramybės ir ieško, kas ją suteiktų, o kartais jį trokšta, kad išsiaiškinę tiesą, ramybę atgautų ir kenčiantis artimieji. Viename mažame Italijos miestelyje šiltą rugpjūčio naktį rastas Alisos kūnas. Mergina tikėtina buvo nužudyta grįžtant iš pasimatymo su savo vaikinu. Visų akis nukrypo į nepilno proto miestelio iškrypelį. Netrukus jis ir buvo paskelbtas žudiku. Vis tik teismo verdikto jis taip ir nesulaukė, nes jam atkeršijo aukos tėvas. Tuo pat metu buvęs Alisos vaikinas, gniuždomas netekties skausmo, palieka miestelį ir į jį grįžta tik po 10 metų, sutvarkyti nekilnojamojo turto reikalų. Jis vis dar neranda ramybės, prisimindamas tos nakties įvykius. Kraustydamas namą, dėžėje su senais daiktais Enrikas aptinka, kad Daisė pamiršta savo telefoną, o jame ir Alisos žinutė atsiųsta prabėgus 2 savaitėms po jos žūties. Šis radinys vaikina priverčia suklusti, kas iš tiesų įvyko tą kraupę naktį. Ar pasmerktas nusikaltėlis buvo tikrasis Aliso žudikas? Kokias intrigas rezga ir kokias paslaptis bando slėpti jo jaunystės draugai? Ar pavyks Enrikui išsiaiškinti tikrąją tiesą? Žmogžudystės istorija pasakojama kelių veikėjų lūpomis. Tos nakties įvykius iš naujo išgyvena ne tik jų liudininkai, bet ir pati nužudytoji mergina. Tai, kad rašytojas leidžia prabilti ne vienam veikėjui, o galbūt net tikrajam žudikui, leidžia išlaikyti įtampą iki pat netikėtos atomazgos. Ricardo Bruni, žurnalistas ir 7 knygų autorius, yra gerai žinomas savo šalyje, o jo detektyvinis romanas Drugelių naktis netgi buvo nominuotas prestižiniai Italijos literatūros premijai Strega. Įdomu tai, jog premijos pavadinimas, kuris lietuviškai reiškia ragana, kilo iš to paties pavadinimo žolelių trauktinės, o jos gamintojas iki šiol remia šį renginį. Svarbiausia Italijoje literatūrinė premija, kurią beje yra gavęs ir žymusis Umberto Eco, skiriama už geriausią metų knygą, o laureatas išrenkamas susumavus kelių šimtų literatūrai nusipelniusių asmenybių ir skaitytojų balsus. Strega premijos nominantą Ricardo Bruni detektyvą Drugelių naktis išleido leidykla Alma Litera. Iš italų kalbos knygą vertė Gintautė Norkūnaitė. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražaus savaitgalio, likite su Žinių radiju.